პრიორიტეტული სფეროები:
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები. 16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი:
ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასი რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი, სტუდიაში ჟურნალისტი ინგა მებონია მუშაობს, სარეჟისორო პულთან თეკლა ჭედლიძეა. ივნისის დასაწყისში მაღალმთიან აჭარაში საქართველოს ერთიანობისთვის თავგანწირული მამულიშვილის სელიმ ხიმშიაშვილის უკვდავ საყოფად სახალხო დღესასწაული სელიმობა გაიმართა, სადაც საზოგადოებრივი შემოქმედებითი და მეცნიერული საქმიანობით გამორჩეულ რამდენიმე პიროვნებას სელიმ ხიმშიაშვილის სახელობის მუნიციპალური პრემია გადაეცა. დაჯილდოებულთა შორის არის საქართველოს მხატვართა კავშირის წევრი, აჭარის დამსახურებული მხატვარი, აჭარის მხატვართა კავშირის თავმჯდომარე, ბათუმის ნიკოლოზ კანდელაკის სახელობის სამხატვრო სკოლის დირექტორი გურამ ფუტკარაძე. ბატონი გურამი დღეს ჩემი გადაცემის სტუმარია. ბატონო გურამ, მოგესალმებით, დიდ მადლობას გიხდით მობრძანებისთვის და რა თქმა უნდა პირველ რიგში უნდა მოგილოცოთ სელიმ ხიმშიაშვილის სახელობის მუნიციპალური პრემია. Да, салбари, сторет Селим Химшиашвили давицот. Тквенс цховребаши. Родис гачта Селим Химшиашвили. Родис гагимцапртат мисадми интереси да родис дайцет ам ყველაფრის стилозе гадатана.
მე ბავშვობიდან მაინტერესებდა Селимის ცხოვრება. ბაბუა ჩემი ხშირად ყვებოდა Селимის გმირობაზე. და დაინტერესებული ვიყავი. წავიკითხე ბავშვობაში მამია ვარშანიძის ახიხანის არწივები და ძალიან კარგი პოემა, ძალიან მომეწონა და ყოველთვის ასე ფიქრობდი, რომ ეს პიროვნება იყო გმირი და დიდი პიროვნება. შემდეგ 2000 წელს თემური კომახიძე იყო აჭარის კულტურის მინისტრი, დამირეკა და თხოვა, რომ მასთან წვეოდი და შემომთავაზა, რომ სელიმის შესახებ თუ რამე ხსმენიო, მკითხა და კი მეთქი უთხარი და როგორ აფასებ მის ცხოვრება. კარგი, ძალიან დადებითად და დიდი გმირი იყო, მეთქი თუ ასე იყო, მაშინ მოდი მე და შენ ერთად უნდა წავიდეთ ნიგაზეულში, მოვინახულოთ უნდა სელიმ ხიმშიაშვილის საფლავი. ავედით იქან, არავისთვის არ გვითქვამს, არც ადგილობრივებისთვის, დავათვალიერეთ სელიმის საფლავი და გადავწყვიტეთ, რომ რესტავრაცია ჩაგვეტარებინა, ყველაფერი გაგვეწმინდა და ასე შემდეგ. იქ საინტერესო ძალიან ის იყო მაშინ ჩემთვის, რომ საფლავზე იყო ამოსული ვებერთელა ორი ხე, ნაძვი და მუხა. იშვიათი სათი რაღაცა, შედუღაბებული ერთმანეთში, ესე და გაზდილი და თითქოს ერთმანეთს ეჯიბრებიანო, რაღაცა სიმბოლური რაღაც ნახე იქა.
სატურცა ქონდა ალბათ თქვენთვის, ხო?
ხო, მაშინ მე ესე იგი შევაგროვეთ, რაც საჭირო მასალები იყო. შემდეგ ეს ამბავი თემური კომახიძემ აზორ ბოლქვაძეს დაუკავშირდა და მასაც უთხრა, რომ ჩართულიყო ამ საქმიანობაში, მაშინ პარლამენტის წევრი არისო აზორ ბოლქვაძე და შევიკრიბეთ ერთი სიტყვით ისეთი ხალხი, ვისაც ამ საქმეში უნდა წვლილი შეეტანა. ავიტანეთ მასალები, რამოდენიმე დღე სოფელში დავრჩით, იქ ვათევდით მეზობლებთან ღამეს და მუშაობდით. რამდენიმე დღეში სასაფლაო მოაწესრიგეთ გრანიტის ქვებით, ყველაფერი გავაკეთეთ და აი ესე გახდა ცნობილი მერე სელიმ ხიმშიაშვილის საფლავი. შუშანა ფუტკარაძე იყო ძალიან დაინტერესებული სელიმის ცხოვრებით და მასში სტამბოლში წავიდა სპეციალურად და უნდოდა ენახა, მოეძებნა სელიმის თავი. დაგრძალული ყოფილა სელიმის თავი სტამბოლში, ტანიკი ნიგაზევში, როგორც ვთქვი, და სავარაუდოდ არის დადგენილი, რომ სად უნდა იყოს, რომელ სასაფლაოზე უნდა იყოს თავი დაგრძალული. მომავალში ალბათ დადგება და მისი გადმოსვენების და შეერთება თავი და ტანი და ეს გმირის საფლავი იქნება ალბათ ყველასათვის ცნობილი და დამთვალიერებლების მსურველები, ტურისტები ცავლენ და ნახავენ ამ სასაფლაოს ალბათ.
და შეხება თქვენს შემოქმედებას, თქვენს ფერწერას. ჯილდო თქვენ გადმოგეცათ სერლინ ხიმშიაშვილის მრავალპროფილიანი ნახატების შექმნისა და მისი ისტორიული დამსახურების წარმოჩენისთვის. აი ნახატზე ან ნახატებზე მუშაობა როდის დაიწყეთ ბატონ გურამ?
სასაფლაოზე მუშაობდით ბატონმა თემური გომახიძემ, მაშინ თქვა რომ მოდი გავაკეთოთ ახა მუზეუმიო. სხალ იმას ნიგაზეულში, სადაც ეს გალავანია, ხიმშიაშვილების დიდი გალავანია, ციხესიმაგრეა და მოდიო აქ გავაკეთოთო მისი ცხოვრების ამსახველი მუზეუმიო. და მაშინ მთხოვა რომ იქნებო შექმნა სურათი ისეთი რომ ხიმშიაშვილის ისტორიულ იმას წარმოაჩენს და დავიწყე მუშაობა და გავაკეთე დიდი სურათი, რამდენიმე სურათი იმის შემდეგ, კიდე მისი პორტრეტი გავაკეთე, ბრძოლის პროცესში დავხატე კიდე ესეთი და ეს გამოქვეყნდა გაზეთებში, დაიწერა წიგნები, იქაც შევიდა ეს სურათები წიგნებში და ასე შემდეგ რა.
ანუ გურამ, საინტერესოა, როდესაც ფერწერულ ტილოებს ქმნიდით, აქ თქვენს ფანტაზიას ეყრდნობოდით თუ ისტორიულ დოკუმენტებს?
მე შევისწავლე ფაქტიურად ხიმშიაშვილების გვარის მთელი ისტორია. რამე თუ სადმე ფოტო იყო ძველი შემონჩენილი, ახლა ფოტოგრაფია რო შემოვიდა იმის შემდგომ პერიოდზე ვამბობ, ძველი ფოტოები, მაგრამ სელიმის რა თქმა უნდა არ იქნებოდა იმ დროს ფოტოგრაფია არ იყო და შერიფ ხიმშიაშვილის ფოტოები იყო ძალიან ბევრი შემორჩენილი, მუზეუმშიც არის და ჩვენს აქ ბათუმში და იქ რა თქმა უნდა ხიმშიაშვილებსაც ჰქონდათ ასეთი სურათები და აი ეს რომ ნახე და დავათვალიერე გენეალოგია მათი, წარმოვიდგინე რომ სელიმი როგორი უნდა ყოფილიყო, როგორი პიროვნება უნდა ყოფილიყო, ახლა თქმა უნდა მებრძოლი პირველ რიგში, იმიტომ რომ თვითონ ასეთი პიროვნება იყო, მებრძოლი კაცი იყო და ამის მიხედვით გავაკეთე სურათები. გარდა ამისა, შერიფ ხიმშიაშვილის სურათებიც გავაკეთე და ვხატე. და შუშანა პუტგარაძემ ერთხელ მითხრა, რომ ძალიან დიდი პიროვნება იყო დუდი ხანუმ ბეჟანიძე, შერიფ ხიმშიაშვილის დედა. ფაქტიურად, სანამ მისი შვილი შერიფი გახდებოდა სრულწლოვანი, აჭარას ის მართავდა. და იქნებო მის დუდი ხანუმის პორტრეტი შექმნაო და მიმუშავე და გავაკეთე დუდი ხანუმის პორტრეტიც და რა თქმა უნდა მუზეუმშია, ხალთის მუზეუმშია გამოფენილი. ყველა სურათები არის მუზეუმებში, ხალთაში, ნიგაზეულში, ხიხაძირში, თხილვანაში და ასე შემდეგ.
ანუ გურამ, რა ემოცია დაგეუფლათ, როდესაც სელიმ ხიმშიაშვილის სახელობის მუნიციპალური პრემია გადმოგეცათ?
რა თქმა უნდა, სიურპრიზი იყო ჩემთვის, არ ველოდი. ჩემთვის ყოველი სელიმობის დღესასწაულს ვესწრებოდი მე, ყოველ 3 ივნის ხან იმართება ხულოს რაიონში ბაკო სოფელი და ნიგაზეულში შვახების რაიონში იმართება სელიმობა მონაცვლეობით ხან ერთ ნიღა და ხშირად ვესწრებოდი მე ყოველი სელიმობაზე ამ დღესასწაულს ვესწრებოდი და ასე მიდიოდა, მაგრამ მე პრემიას და რამე სიურპრიზებს არ ველოდი, მართალი გითხრათ, და წელს რომ ავედი და იქ გამომაცხადეს რომ დაჯილდოებული ხარ პრემიითო, ძალიან ჩემთვის ეს მოულოდნელიც იყო და სასიამოვნო, რა თქმა უნდა, სახციხარულო, როცა ასეთი ადამიანის პრემიას გაძლევენ, ბევრს გავალდებულებს და
პასუხისგებლობაც არის ალბათ,
მეც განიჭებს.
და ალბათ მოტივაციაც არის იმისა, რომ კიდე უფრო მეტი შექმნათ.
როცა იფასდება რომ შენს შრომას აფასებენ, რა თქმა უნდა, სასიამოვნოა და ვსურვებდი ყველას, რომ თავის შრომა დაფასებათ.
ანუ მრავალ პერსონალურ და ჯგუფურ გამოფენაში გაქვთ მონაწილეობა მიღებული, აქედან გამომდინარე აუდიტორიასთან ურთიერთობა თქვენთვის უცხო არ არის და ალბათ ყოველთვის მნიშვნელოვანია, მე ვფიქრობ, ხელოვანი ადამიანისთვის თუ რას ფიქრობს დამთვალიერებელი მის ნამუშევრებზე. აი თქვენ რა რეაქცია გეუფლებათ, როდესაც გესმით თქვენი რომ ამა თუ იმ ნამუშევრის შეფასება?
მე საერთოდ როცა ვმუშაობ შემოქმედებითად, იმაზე არ ვფიქრობ, ვის მოეწონება ან არ მოეწონება ან საერთოდ არ ფიქრობ ასეთ მუშაობ ჩემს იმას სამყაროში ვარ და მე გამოფენაზე გავიტან რა თქმა უნდა დამთვალიერებელი შეაფასებს და როგორც ხედავ მოსწონთ ჩემი ნამუშევრები ახლა ჯერ არ მოსულა ჩემთან ინფორმაცია და არ ვთქვავს არავის რომ ნამუშევრები არ მომეწონა ახლა შეიძლება არ გითხრას ეს და ესე გულში არ მოეწონოს ესეც ხდება ხოლმე მაგრამ
მაგრამ თქვენთვის როგორც მხატვრისთვის აქვს ამას რაღაც გარკვეული მნიშვნელობა?
როგორც თეატრში მსახიობს ჭირდება
ტაში
ჭირდება, ასევე მუსიკოსს ჭირდება, ასევე მხატვარსაც ჭირდება თავისი შრომის დაფასება, ყველას ხარია რა თქმა უნდა და მხატვრებსაც გასაგები.
ეს გზა როდის და რატომ აირჩიეთ?
გზა შემთხვევითობა სანაც არის საქმე. ახლა თუ ადრე ბავშვობიდან დავიწყებ ამ ისტორიას, ადრე იყო პლანეტარიუმს ეძახდნენ, ასეთი იყო ორგანიზაცია. სკოლებში ამოქონდათ აპარატურები და კოსმოსზე ლექციებს კითხულობდნენ და რომ მოვიდნენ ჩვენთან ზედათხილნარის მაშინ 8 წლიანი სკოლა იყო. მე ვიყავი მე-4 თუ მე-5 კლასში, მაშინ ეს დაალაგეს ეს აპარატურები და ჩარტეს და მთელი გალაქტიკა და კოსმოსი დავინახეთ და ძალიან გაოცებული ვიყავი, როგორ კეთდება მეთქი. მე უფრო მეტად იმ აპარატურებს ვუყურებდი, რომ რა ხდება, გამეგო. შემდეგ ჩემი უფროსი ძმის ფიზიკის წიგნი მოვნახე, იქ წავიკითხე რომ თურმე ასეთი ფანარი ყოფილა, რომელიც ანათებს შუკი გადის და ეკრანზე ჩდება სურათები. მოვინ დავიწყე მისი გაკეთება. გავაკეთე და იმას ხო სურათები ჭირდებოდა, რომ მაშინ ჩაგედო და გაგეშუქებინა. მინაზე ხატავდი. რაც ყვავილებს ფერად-ფერად რაღაცებს და ეკრანზე მე ვაშუქებდი. ამით ჩემი თანატოლები დაინტერესდნენ. ერთის ჩემი ჩვენი ხის სახლი იმ დროს სასტუმრო ოთახი კლუბად გადაიქცა კინოკლუბად. ხო და ჩემი თანატოლები მოდიოდნენ და ამ საოცარ რაღაც მილებებს რომ ჩემთვის იმ დროში ახლა საოცრება იყო რაც მე გავაკეთე ბავშვებისთვის ჩემი თანატოლებისთვის. და მაქებდნენ და იყო ერთი ამბავი და მე როცა ერთი დავხატე, ორი დავხატე ასე, მინდოდა რომ უკეთესი და უკეთესი სურათი გამეშუქებინა, რომ ეკრანზე კარგი გამოდო და დავიწყე ხატვა. ამასობაში მე იგი გაგარინი გაფრინდა
კოსმოსში
და მასალებმა ყველა რაღაც დავალებები მოგცეს მაშინ და მე მითხრეს რომ შენ იქნებ დახატო რაღაცა, ვიცით რომ ხატავო. და ხატო იქნება სურათიო და გარეკანზე იყო გაგარინის სურათი და ბეჭდილი.
მაგრამ იმ პერიოდში თუ ყავდათ გვერდით ვინმე ისეთი, ვინც დაგაკვალიანებდათ ამ მიმართულებით, ან შეგიფასებდათ იმ თქვენს ბავშვურ ნამუშევრებს?
კი, ახლა რა მოხდა, რომელს დავხატე და ვაჩვენე მასალებს, ეს მასალებები ჩემ სურათს კლასიდან კლასში ატარებდნენ და აინახეთ რა დახატა გურამაო და ეს მიხაროდა და ამის წახეზება იყო ჩემი რომ ხატრობაში მეცადავდი და დავიწყე ხედავ უკვე ხალხზე ხატვა რაღაცები საშუალო სკოლაში რო გადავედი მაშინ ის შოთა რუსთაველის 800 წლის თავის იუბილეი იყო 77-78 წლები და მასალებლები ყველა რაღაცას მავალებდა არიქა სურათი შოთა რუსთაველის ვეფხისტყაოსნიდან რაღაცები დაგვიხატე ასლები ხატავდი სერგო ქობულაძის სიჩის და ასე შემდეგ თოიძის ასლებს ვაკეთებდი და რა ვიცი ისინი კლიმას აკეთებდნენ კუთხეს სკოლის სპეციალურ სადაც იქნებოდა გამოფენილია რუსთაველის ადმი მიზონილი სურათები და რა ვიცი კარგია კარგია მაქებდნენ და ერთ სიტყვით ისე მივანებე საგნების სწავლას რომ კინაღამ კლასიდან კლასში არ გადამიყვანეს
ანუ ჩვენ ხატრობაზე გავიგადე
ხატრობაზე გადავერთე და რო ჩავთვალე რომ მე უკვე სხვა საქმე აღარ მაინტერესებს და ჩემი საქმე ეს არის ყველაფერს ვაკეთებდი ხატრობაზე რომ მე მშავა და დავამთავრე საშუალო სკოლა და მე წავედი აკადემიაში ჩავაბარე და მას მე ხატავ და ახლა ხატავ.
აი დღევანდელი გადასახედიდან როგორ ფიქრობთ? სწორი არჩევანი გააკეთეთ?
ალბათ სწორი არჩევანი გავაკეთე. ახლა ჩემი თვალსაზრისით არა და ხატრობა ძალიან რთულია და ახალგაზრდობას მოუწოდებ, რომ თუ არჩევანს გააკეთებენ, ძალიან უნდა იყონ დარწმუნებული, რომ ამ საქმეს მართლა რაღაცას მიაღწევ. დიდი შრომა ჭირდება. შრომის გარეშე მხოლოდ სურვილი არაფერს არ მოგცემს. უნდა ხატო იმუშაო მარტო ახლა მუშაობაც კი არა, აზრიანად მუშაობას გულის მომდენ თუ რა, ახლა ისე ბიზნესი.
რაც ხედვაც უნდა ქონდეს ალბათ შემოქმედებითი.
კი ბატონო.
და განსაკუთრებული უნარიც სჭირდება ალბათ. ალბათ მეგორ ამიან.
საკუთარი თავისადმი უნდა ქონდეს მოთხოვნილება რაღაცა ისეთი რომ შენ ეს პრინციპი უნდა ქონდეს რომ ეს უნდა გააკეთო და მორჩა. აი ესე ვიყავი მე ასეთი პრინციპით და ყველაფერი რა ვიცი გავაკეთე და დღეს ახლა ასეთი არ ვიცი მე ახლა ჩემს თავს კიდევ ართული მხატვრად, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ სულ ვსწავლობ მე არ ეს ისეთი რამე რომ ბოლომდე ამის შესწავლა შეუძლებელია. უბრალოდ ვაკეთებ და მუშაობ. ეგა ახლა რომ თქვა რომ მე მხატვარი ვარ მეთქი, დრო ვიჩვენებს ყველაფერს.
და აი აკადემიაში სწავლის პერიოდში მაინც ვინ დატოვა თქვენზე ესეთი წარუშლელი შთაბეჭდილება, ვისაც დღესაც სითბოთი და სიყვარულით იხსენებთ?
იმ დროს სამხატვრო აკადემიაში ძალიან დიდი მხატვრები მოღვაწეობდნენ და მუშაობდნენ, ძალიან ცნობილი მხატვრები, სერკო ხობულაძე, უჩა ჯაფარიძე, რა ვიცი ბევრი ახლა შეიძლება ვინმე გამომჩეს და ყველა გამოფენას ვესწრებოდი მათ ნამუშევრებს, ვათვალიერებდი საგამოფენო დარბაზებში. მარტო ის კი ახლა მარტო ფიზიკურად რო გასწავლის, ახლა გიზის მასწავლებელი და რაღაცას გასწავლის, კი კარგია, მაგრამ როცა ნამუშევრებს მათსაც ათვალიერებ და გამოსაგამოფენო დარბაზებში ხედავ, იქიდანაც სწავლობ. მარტო ფიზიკური სწავლება არ არის შედეგის მომტანი. უნდა ათვალიერებდე გამოფენებს, უნდა
იცოდე ალბათ ხო?
და ეს მე მაინტერესებდა რომ და მაგრამ სწავლობდი, ასე რომ
დღეს მიდგომები ხომ არ შეიცვალა? თქვენ სამხატვრო სკოლას ხელმძღვანელობთ, ნიკოლოზ კანდელაკის სახელობის სამხატვრო სასწავლებელი იყო ადრე და დღეს ესეც უკვე სამხატვრო სკოლა და ამასაც ხელმძღვანელობთ და აქედან გამომდინარე მინდა გკითხოთ, აი მოსწავლეებისა და პედაგოგების ურთიერთობაში რაიმე შეიცვალა თუ ისევ იმ პრინციპებით ხელმძღვანელობთ, რა პრინციპებით ხელმძღვანელობდნენ თქვენი პედაგოგები?
პრინციპებს ახლა ჩემ დროს მიდგომა ასეთი იყო, როგორც მე უკვე მოვყევი, რომ აი პრინციპი უნდა კონდეს შენ რომ ისწავლო. ახლა დღეს როგორი სიტუაციაა, იცით? ახლა დღეს კომპიუტერული იმპერია, ეპოქა, ტელეფონი ძალიან გავლენას ახდენს ეს ახალგაზრდობაზე. კომპიუტერი და ტელეფონი ხშირად ამ მარტო ტელეფონში თვალიერებით დიდ ცოდნასაც ვერ მიიღებ, ფიზიკურად თუ არაკეთე. მეორეა კიდევ ბავშვები ცდილობენ რომ რაღაც ბევრ პროფესიას დაეუფლონ, პატარები ცეკვას მიდიან, ან
მუსიკაზე
დადიან,
აკეთ ხატვაზე დადიან,
ხატვაზე დადიან და ყველა რაღაც ზოგი ფიზიკაში ემზადება, ზოგი ქიმიაში ემზადება, ზოგი ქართულში ერთი სიტყვით ძალიან აი ესეთი
სიტუაციები
ფატურები არიან და ხატრობა ისეთი რამეა, თუ ბავშვს უნდა ხატრობა შეისწავლოს, თუ გამოტოვა ერთი კვირა ან დააგვიან არ მოვიდა დროზე, ვეღარ ისწავლის ის, ვეღარ ჩამორჩება ის და ეს პრობლემა არის რა. აი ეს პრობლემა. აი მიზანდასახულობა, აი მეათე კლასში რო გადავა ბავშვი, უკვე უნდა კონდეს მას მიზანი რომ რა უნდა გამოვიდეს. თუ მე დაიწყო ფიქრი იმაზე, მოდი ამას გავაკეთებ. აი მოდი წავალ ხატვა თუ არ გამომივიდა, და შუად მუსიკაში შევალ, ანუ მუსიკაში თუ არ გამომივიდა, ცეკვაში შევალ და ასე შემდეგ.
ანუ ციების პროცესი არიან მუდმივად და
პროცესიც და არც არ გასალ, იმიტომ რომ ისეთი ცხოვრება მოვიდა რომ თუ გადაწყვეტილება არ მიიღე სათანადოდ და არ ის ცოდნა არ აიღე მე მომავალში რაც გაცხოვრებს ასე ვთქვა და ესე ძნელი იქნება რა, რთული.
მაგრამ თუ კონიათ ისეთი პერიოდი რომ აი ვერ ხატავდით?
რა თქმა უნდა, ხატვა ესეთია რომ შეიძლება 100-ჯერ და 100 დახატო და ერთი კარგი გამოგივიდე, შეიძლება ყველა რომ არ იქნება ცხადია ეს შემოქმედებითი მუშაობა. ყველა სფეროში ახლა შემოქმედ ხალხს ყველას ასეთი ის აქვს, ასე ვთქვათ, პრობლემები. იმიტომ რომ ახლა შეიძლება გონია რომ შენ დღეს კარგად გამოგივიდა, მაგრამ მე ერთი თვის მე რომ შეხედავ, შეიძლება არ მოგეწონოს და თვითონ მე თქვა რომ არა ეს უფრო კარგი შემეძლო, კარგად უფრო გამეკეთებია. ხშირად ხდება რომ აი შეცდომასაც უშვებ ხოლმე და კარგია ნამუშევარი და აფუჭებ მე რა იმას რომ უბრუნდები თავიდან. შევდე არის რომ უფრო გააკეთებ და უფრო უკეთესი ხდება. ესეთი რამები შემოქმედებითი სფეროა და მოსალოდნელია.
აი პაუზის მომენტები როდის ქონიათ ხოლმე?
რისა?
შემოქმედებითი პაუზის მომენტები, როდესაც ვერ ხატავდით.
ვერ ხატავ, კი, არის განწყობაზე, რა თქმა უნდა, თუ არ ხარ ხატვის განწყობაზე, ვერ ნახე არაფერი არ გამოა ფუჭიში რომ აა.
და როგორ შეიძლება ეს განწყობა შეექმნა?
ახლა როგორია სიტუაცია, როგორია? ხანდახან არის ისეთი სიტუაცია, რომ რაღაცა ცუდ ამბავს გაიგებ და არ ხარ განწყობაზე და ვერაფერით ვერ ნახავ ბავშვად. შეიძლება ისეთ კარგსა გარემოში მოხდე და ისეთი ხალისიანი გახდე, რომ იმ დღეს სურვილი გაგიჩნდეს, რომ იმ დღეს ხატო. აი ესეთია შემოქმედებითი მიდგომა.
ანუ მაინც მუდმივ ძიების პროცესში უნდა იყო ადამიანი
იქითკენ. მივდივართ. უნდა ხატო, არმა უნდა ხატოს და ხატოს ხატო.
დიახ.
ფუჭი ხატვას არაფერს არ იძლევა. აზროვნებ მერა ბერძენიშვილის მახსოვს დიდი მოკანდაკის ნათქვამი, რომ მარტო ფიზიკური მუშაობა არ ჭირდება. ზოგჯერ რომ არ ხატავ, მაშინაც უნდა გონებაში ხატავდეო და მე გამოგივაო. თუ რაღაც მარტო ფიზიკურად იმიჟე ხატეს, არაფერს მომცემი არ იქნება უბრალოდ. დაკავებული ხარ ამ საქმით და მეტი არაფერი და
ნუ სულიერ სიამოვნებას იღებ. მაგრამ გარდა ამისა, მხატვრისთვის მისიას პროფესია ხომ შემოსავლის წყაროც უნდა იყოს. თანამედროვე მხატვრებს რამდენად აქვთ იმის შესაძლებლობა, რომ მხატრობით თავი და ოჯახი არჩინონ?
ძალიან რთულია, ძალიან. ჩვენ ახლა უბრალოდ პროფესიული სიყვარული შემოქმედის ვერ ხელი რო შეუკრა, მაინც დახატავს თუ ხატვა უნდა ადამიანს. ასე ვწირს ჩვენ არც იმაზე არ ვფიქრობთ, რომ ჩვენი ნახატები გაიყიდება, არ გაიყიდება. თუმცა უნდა ცხოვრობდეს მხატვრობის ადამიანი, მაგრამ დღეს
ეს ხო პროფესიაა მისი.
პროფესია, მაგრამ დღეს გეტყვით რომ ვერა. ხა მარტო მხატვრობით თავს ვერ გაიტან. იმიტომ რომ არ იყიდება, არ აქვს ხალხი, არ არის ფუ ჩვენ მხატვრებს გვინდა რომ საზოგადოება დიდარი ყავდეს ქალაქში, ქვეყანაში, დიდარი როცა იქნება მატერიალურათაც და გონებრივათაც ადამიანი, მე იყიდის სურათს. ახლა ბევრი აქვს, ბევრი არის ხალხი, რომ ფული აქვს, მაგრამ მაინც არ ყიდულობენ, იმიტომ რომ ეჩვი ვარდებიან, რომ აი თუ ტულა ვიყიდე და ტულა, ასე იგი იქნება არ არის ეს კარგი სურათი, ამიტომ უნდა გემოვნება უნდა გაიზარდოს მოსახლეობაში და ასევე მატერიალურათაც უნდა გამდიდნენ, რომ ხატვის შემოქმედება შეიძინონ და სანადო ფასი გადაუხადონ. მე რომ ახლა რაც ჩემს აი შემოქმედებით პერიოდში რაც მე გამიკეთებია, რომ ჩადგეს რიგი აი ეს თქვა და გავყიდომ სურათები იმ ფასად, რა დღესაც რა ფასადაც იყიდება სურათები, ჩემი 20 თუ 40 თუ რამდენი წლის ნაშრომი, შეიძლება $20,000 არ იმას შეადგენდეს. ეს არ არის, ამიტომ ვცდილობ რომ არ გავყიდო ნახატები, იყოს და დაათვალიროს ახალგაზრდა საზოგადოება ნახოს. რა აზრი აქვს გაყიდვას? უფრო მეტად ჩუქნი ვიდრე ვყიდი.
და ეს მინდოდა მეკითხა, თუ ჩუქნით მეთქი ხოლმე თქვენს ნამუშევრებს?
ზოგჯერ არის რომ ადამიანი იყიდულობს შენგან ნახატს და გონია რომ იყიდა და შენ შუქებად არ გეთვლება. ესეც არის, ხო?
ანუ მინიმალურ ფასში აძლევთ, ასე გამოდის, ხო?
ასე გამოდის და ბევრჯერ არ ღირს რა. ან ხო ჯერჯერობით ასეა ჩვენი პირობები და მომავალში ალბათ გაუმჯობესდება, მე არ ვარ პესიმისტი ყოველთვის. უკეთესობისკენ მიდის. უკეთესობის. ადრე გამოფენებში მხოლოდ ხატრები ერთმანეთს მიულოცავდით, გამოფენა გაიხსნებოდა, ისევ ხატრები ვათვალიერებდით.
ერთმანეთის ნამუშევრებს.
ერთმანეთის ნამუშევრებს და ახლა უკვე კარგი ის ხდება, ხალხი საზოგადოება დაინტერესებულია, მოდის და ანშლაგებით ტარდება გამოფენები და ეს უკვე საქმე.
და რამდენად ხშირად აქვთ ხატრებს იმის შესაძლებლობა, რომ თავიანთი ნამუშევრები გამოიტანონ გამოფენებზე?
ჩვენ
იქნება ეს პერსონალური თუ ჯგუფური გამოფენა? ეს
ყველანაირად უწყობთ ხელს, რომ ვისაც კი სურვილი აქვს და ხატავს, რამეთი წარმოჩენდეს. ახლა შეიძლება ეს ზოგჯერ გადამეტებულიც კია და საყვედურებიც შეიძლება მომივიდეს, რომ რატომ იყო პროფესიონალი მხატვრები არ არიან და რატო ფენ. დღეს ისეთი დრო არის, რომ ვერაუგზალო თავისუფლება. ახლა და ვაცხადებთ, ასე არის პროფესიონალი მხატვრების გამოფენა, არის მოყვარული მხატვრების გამოფენა და იმ დროს ისე ნამუშევრები მოაქვთ უკვე და ეს უკვე რეგულირება ხდება ამისი. და კარგია ასეთი, ამას მომავალში კიდევ დავხვეწავ და შესაძლებლობას მივცემთ ყველას შეეძლოს საკუთარი ნამუშევრების გამოფენა. Თუ ხალხს მოეწონება, ვერ არის ბატონო, თუ ეს უკვე და ზრდის მხატვარს თავისთავად და აი მე შემთხვევას მოგიყვებით ერთი გამაცნეს ერთი ქობულეთელი მხატვარი.
მოყვარული თუ პროფესიონალი?
მოყვარული მხატვარი იყო. ხო და მომეწონა როგორც მოყვარულის შესრულებული ნამუშევრები მომეწონა და გამოვაფენინეთ. ცოტა იყო საყვედურები რატომ მოყვარულ ხატვრებს რაშია რატომ ფენთო და თურმე ეს ძალიან ნიჭიერი კაცი ყოფილა და უამრავი ბევრი ნახატი ქონია გაკეთებული. შემდეგ გარდაიცვალა. მე რამდენიმე მისი ნახატი შევიტანე კატალოგში. აღმოჩნდა რომ ეს ძალიან ნიჭიერი ხატვარი ყოფილა და მე ვერთელა წიგნი გამოიცა მას. კიდევ კარგი რომ ჩვენ მივაქციეთ ყურადღება და მივიღეთ გამოფენებში მივაღებინეთ მონაწილეობა. სამწუხაროდ რაღაც დავადება ისეთი გაუჩნდა რომ გარდაიცვალა და ახლა დღეს მისი ნამუშევრები ძალიან საინტერესო და ძალიან კარგი ნამუშევრებია და წიგნი ალბომიც გამოიცა ის.
ბატონოგრამ, აი როდესაც გამოფენა იმართება, თქვენ გაქვთ შესაძლებლობა და თვალიოროთ თქვენი კოლეგების ნამუშევრებიც და რა შეგიძლიათ თქვათ, რამდენად შეიცვალა მხატვრების გემოვნება, თემატიკა და ძირითადად რას ხატავენ თანამედროვე მხატვრები?
თანამედროვე მხატვრობა ყველა ეპოქას თავისთავად მოაქვს ეს დროს მოაქვს. ახლა ხელოვნურათაც გინდა თუ არა ასე რაღაცა ხატო, ვერც ვერავის ვერ დავალებ და ეს მოდის თავისთავად ბუნებრივად მოთხოვნილება არის. მოდური მხატვრობაც არის ახლა, ნუ შეიძლება თამა. არის დღეს ახლა ძალიან გავრცელდა აი აბსტრაქტული ნახატების მოდაშია ასე ვთქვათ რა, მაგრამ კლასიკა და ყოველთვის რჩება და ჩება სერიოზული მხატვრობა ყოველთვის მაინც მე არ ვამბობი რომ ცუდია მეთქი. კარგია ის თანამედროვე ისიც უნდა იყოს რა თქმა უნდა, მაგრამ ახლა ყველა მხატვრს აუდეთ და ყველა ეს აბსტრაქციები ხატო თუ უსაგნო მხატვრობა ასე აბსტრაქცია უსაგნო მხატვრობა.
და რას ფიქრობთ, რატომ დადგა დღის წესრიგში ეს თემა ასე აქტუალურად?
რატომ და ახლა თანამედროვე ინტერიერი ცოტა სხვა რაღაცებს მოითხოვს. თანამედროვე ინტერიერებში კარგად ჩანს ეს აბსტრაქტული ნახატები, შეიძლება ეფექტურია, მაგრამ ესეც რა გითხრათ, ახლა ხალხური სიმღერები, ქართული ხალხური სიმღერები, მე მიმაჩნია რომ ეს უკდავია და კლასიკა და ასევე იმაში ხატრობაშიც ახლა სერიოზული კლასიკური ხატრობა, ასე ვთქვათ, ჩება და რჩება მუდმივად და ეს მოდა გადავა, შეიძლება ხო სხვა რაღაცა ახალი გაჩნდეს, ახალი გაჩნდეს და ასე შემდეგ, მაგრამ იმ მაკაც არის სერიოზული ხატვრობა და ის სერიოზული დარჩება და დანარჩენი დაიკარება, ასე ვთქვათ, გაკრება.
სხვა ჩანაცვლებს ალბათ რაღაც. ამჟამად რაზე მუშაობთ?
მე ძირითადად მუშაობ პეიზაჟებზე. დავდივარ სხვადასხვა რაიონებში, სოფლებში, სადმე თუ შემთხვევითაც რომ მოხვდები, ვცდილობ რომ დავიმახსოვ რომ ის ხედები და წარმოვაჩინო. თითქმის საქართველოს ყველა კუთხე მაქვს დახატული სურათებში. როგორც ისტორიული საქართველო, ისე დღევანდელი საქართველო.
ბათუმს რა შეეხება? ბათუმის პეიზაჟებიც არის თქვენ შემოქმედებაში?
რა თქმა უნდა, ბათუმის არის. მუშაობ ბათუმის პეიზაჟებზე და ყველა ვცდილობ რომ ყველა კუთხეს რაღაცა მიუძღვნა.
და ჩანაფიქრი რა გაქვთ, ანუ რის დახატვა გსურთ და ჯერჯერობით ვერ ახერხებთ?
რა არ ვიცი ახლა, მასე
რამე ისეთი ადგილი თუ არის რომელიც გიზიდავთ და ჯერჯერობით ვერ მიხვედით იმ ადგილამდე და ვერ დახატეთ?
თუშეთში ვერ მოახერხე წასვლა, მასე ხევსურეთში ვიყავით შაშანზე. თუშეთში მინდა, თუმცა თუშეთი წარმოდგენებში მე მაქვს და მე ბევრი სურათი გავაკეთე თუშეთის თემაზე, მაგრამ ადგილზე რომ ნახავ და თვითონ იმ შაბეჭდილებებით იქნება, მე სხვა იქნება ალბათ და სურვილი მაქვს რომ თუშეთში ვიმოგზაურო და გავაკეთო რა.
ვიმედოვნებ რომ შეძლებთ მოგზაურობას და შეგვით ნახატების ახალ სერიას.
თუშეთში აქეთ ხარეს ყველგან ვიყავი, რაღაცა რაღაცები გავაკეთე შე. ასე ვაგზელებ.
რა თქმა უნდა, უნდა განაგრძოთ და მინდა ვისარგებლოთ თქვენი სტუმრობით და კითხოთ მიღებაზე, რომელიც ნიკოლოზ კანდელაკის სახელობის სამხატვრო სკოლამ გამოაცხადა.
მიღება თქვენ ძველი ის გახსოვთ ალბათ სამხატვრო სასწავლებელი იყო ჩვენი სასწავლებელი და დიპლომებს ვაძლევდით მაშინ 4 წლიანი იყო სამხატვრო სასწავლებელი შემდეგ
ძალიან ბევრი წარმატებული მხატვარი
ჩვენი სწავლობდა აღზრდილია რა თქმა უნდა 80% დღევანდელი მხატვრების ბათუმში სამხატვრო სასწავლებლის კურსდამთავრებულები არიან და მე 2007-დან 2010 წლამდე ეს რეფორმის გამო სამხატვრო სასწავლებელი გაუქმდა, იმიტომ რომ ბოლონიის სისტემას შეუერთდა ჩვენი განათლების სისტემა და იქ საშუალო სპეციალური რგოლი არ არის. ამან გამოიწვია ჩვენთან სამხატვრო სასწავლებლების გაუქმება. შევეცადეთ რომ რაღაც ზომები მიგვეღო და მაინც რაღაცა ქონოდა, ასე ვთქვათ, ახალი ტიპის სასწავლებელი შეგვეხმნა და ვიმუშავეთ, გავაკეთეთ ასეთი პროფესიული მიმართულება, ავირჩიეთ, გამოყენებითი ხელოვნება, ნახოთ ხეზე კვეთა, ავეჯის დამზადება, დიზაინი, თანამედროვე თანაც რომ სამუშაოს ისო ნახავდა, ასე ვთქვათ, ისეთი პროფესიები ქონოდა, ტიხრული მინანქარი, საველირო ხელოვნება, გობელენი, ხალიჩა, თეკა და ასე შემდეგ, რა ასეთი რაღაცები ამ პროფესიებზე მივიღეთ. და ახალი ტიპის სასწავლებელი გავაკეთეთ. ორწლიანია, საშუალო სკოლა ამოვარდა ჩვენ, ადრე საშუალო განათლებასაც ვაძლევდით და 4 წლიანი იმიტომ იყო. ახლა ვაძლევთ მხოლოდ პროფესიული მოწმობას, რომ გაიარა დავშად ისწავლა. ვისაც სურვილი აქვს და მართლა მომდომებული და ესა ამ პროფესიებიდანაც ძალიან ბევრი რამის მიღება შეიძლება და სწავლა შეიძლება. დაინტერესებული ადამიანი ნამდვილად გამოიყენებს ჩვენს ამ შესაძლებლობებს და მე ვერ ვიტყვი ახლა რომ ეს ცუდი ესა შედეგები შეიძლება კარგი მოყვეს ამას, ოღონდ არის მონდომება ახალგაზრდობის მეტი დაინტერესება და ესა.
და განაცხადების მიღება როდის სრულდება იმ პროფესიებზე, რაც თქვენ ახლა ჩამოთვალეთ?
ხო, ფაქტიურად საბუთების მიღება დაწყებული ახლა, თუ ვინმე სურვილი აქვს და მოიტანს საბუთებს, ვებულობთ, მაგრამ ოფიციალურად 20 აგვისტოდან იწყება საბუთების მიღება. კომისია რომ დაჭდება 20 აგვისტოდან იმუშავებს, 9 სექტემბრამდე არის მიღება. 11 წლის ბავშვებს ვებულობთ პირველ საფეხურზე. ცხრა კლას დამთავრებულებს საშუალო სკოლა
ამსაც. აი პირველ საფეხურზე მე მგონი სწავლა 2 წელზე მეტია, ხო?
პატრონია, პირველი საფეხური არის 4 წლიანი, 11 წლის ბავშვებს როგებულობთ, მეცხრე კლასსაც თან ამთავრებს, იმაში ისია გაფლილი რომ თან ცხრა კლასს ამთავრებს და მეათეში გადადის უკვე მეორე საფეხურზე, შეუძლია ჩვენთან გააგზელოს, განაგზოს სწავლა და უფრო პრაქტიკული არ ჩაუვარდება წელი ახლა. თუ კი სურვილი ექნება, ესეთია პირველი საფეხურია და მეორე საფეხურზე შეუძლია ნებისმიერმა დაინტერესებულმა სადოს მედი და შემოიტანოს განცხადება და აბაროს თუ კი სურვილი ექნება. მიიღებს 5 სპეციალობაზე ღებულობ და ერთ-ერთს აირჩევს, რომელიმე საერთოდ ჩამოთვალე. აი ამ სპეციალობებიდან რომელიმე აირჩევს და ისწავლის. 2 წლიანია შემდეგ, სულ 6 წლიანი გამოდის ახლა.
ეს 6 წლიანი გამოდის მათთვის, ვინც პირველ საფეხურსაც აირჩევს, თუ მეორე საფეხურზე შემოვიდა, მაშინ მხოლოდ 2 წელი მოუწევს სწავლა და მიიღებს სერტიფიკატს განათლების დამადასტურებელზე. რის შესაძლებლობას აძლევს ეს სერტიფიკატი ბატონო გურამ? საჭიროა დასაქმდეს, თუ თვით დასაქმებაზე უნდა იყოს ორიენტირებული.
დასაქმებაზეა ორიენტირებული ახლა. დიპლომიც რომ აიღო თავშვა, თუ სამუშაო ადგილი არ არის ახლა, რაზგიშველის დიპლომი, ხომ? თუ კარგი სპეციალისტია, სპეციალობა კარგად აითვის სპეციალობა, სულ რომ არ გქონდეს დიპლომი, ისედაც იმუშავებ ფაქტიურად, ხო?
ხო, მაგრამ სკოლაში ალბათ ხატვის მასწავლებლად ვერ იმუშავებ. ხატვის მასწავლებლად
ეგ არის, რომ ხატვის მასწავლებლად ვერ იმუშავებ. იმ შემთხვევაში თუ ექნება პედაგოგიური განათლება მიღებული, ან უმაღლესი განათლება ექნება მიღებული და ექნება სამხატვრო სკოლის ეს კურსიც გავლილი და თუ კი კადრი არ არის და ფიციტია დაუშვათ არ გავთ მასწავლებელი სკოლაში, ასეთ შემთხვევაში რა თქმა უნდა შეუძლია იმუშაოს მასწავლებლადაც.
და წინაწლების მაგალითებზე რო გითხრათ, რამდენად დიდია ინტერესი იმ პროფესიებისადმი, რაც თქვენ ჩამოთვალეთ და მაგალითიანი აჭარის მოსახლეობისთვის ეგ ასაკობრივი ზღვარიც არ არსებობს, მე მგონი.
ახლა როგორ ასაკობრივი ზღვარი 50 წამდე ასაკის არ
არის. დიახ. და მათთვის
ერთი ისახს ჩვენს
სამდენარი ხელმისაწვდომი.
მინუსი ერთი აქვს, რომ ჩვენთან ჩარიცხულები მას ჯავშანს ჩვენთან ჩარიცხულებს ჯავშანს არ უკეთებს ჯარში წამსვლელებს და გადიან ჩარიცხულები და დეფიციტი გვექმნება, იმიტომ რომ 10 ბავშვზე მეც ჯგუფში ვერ ვღებულობთ, მაქსიმუმ 15. იქიდან ჯარში წავლენ გაიწვევენ და დარჩება.
დიახ,
ნაკლები რაღაც პრობლემები არის. პირველი ეს დიდი პრობლემა გვაქვს. ხო, მაგრამ სხვადასხვა ასაკის, ახლა 50 წლამდე ასაკის ადამიანებს შეუძლია ვისაც
ინტერესი რამდენად დიდი, აი წინა წლები რას გიჩვენებთ და მაგამთიანი აჭარის მოსახლეობისთვის რამდენად არის
ხელმისაწვდომი? სხვა მაგალთიანი აჭარის
ინტერესი სხვა ხარჯებიც არის კომკასა თვალისწინებით.
ხო, რა თქმა უნდა, ბინის პრობლემა, რომ საცხოვრებელი ადგილი უნდა ქონდეს ამ ნათესავთან და შეგედლებული, ან ისე ჩვენ ხომ არ გვაქვს საერთო საცხოვრებელი და ვერ ვუწყობთ ამ საქმეში ხელს. ახალგაზრდობას არა ამის შესაძლებლობა, იმდენად ძვირიჟდება საერთო საცხოვრებელში, რომ მას ჯერჯერობით ჩვენი ვერ შევწდებით, რომ ასეთი რამე პირობები შევქმნათ. და სხვა მხრივ, ახლა თუ კი თვითონ მონახავს საშუალებას და მოვა, ჩვენ ძალიან კარგი სპეციალისტები ყავს, მასწავლებლები, კარგი მხატვრები, ცნობილი ხალხი არიან ყველა. დასანანია ზოგჯერ, რომ აი ესეთი ადამიანები ყავს, ასეთი სპეციალისტები ყავს და ახალგაზრდობა მაქსიმალურ იმას ვერ იღებს მათგან. იმიტომ რომ ყველას რაღაც საქმე გამოუჩნდება, მოვა ჩაირიცხება სასწავლებელში, უნდა ჩვენთან სწავლა, მაგრამ მე გამოუჩნდა რაღაცა სამუშაო ადგილი სადღაც და მიდის იქ და საქმე გააკეთოს, იმუშაოს. და აქეთ გააგიცდენს ერთ კვირას.
და სხვასაც უკარგავს შანსს, იმიტომ რომ შესაძლებელი იყო მის ადგილზე სხვა ჩარიცხულიყო, ვინც სწავლას დაასრულებდა და აიღებდა სერტიფიკატს.
ეს პრობლემაა.
აქედან გამომდინარე, ალბათ ძალიან გაზრებული უნდა ხონდეთ იმ ახალგაზრდებსაც.
მოძრაობა ძალიან.
სად მიდიან და რისთვის მიდიან, ეს წინას არ უნდა ხონდეთ გაზრებული, დიახ.
მაგრამ ზირიროვით ამ პრობლემას ვერ შევლით. ალბათ გამასწორებს მდგომარეობას და როცა ახალგაზრდობა იმით იქნება მართლა დაინტერესებული, რომ აი რაღაცას იშოვის მე ამ საქმით, შემოსავალი ეკნება, მაშინ უფრო მეტი ეს ეკნება მონდომება და ისწავლეს.
ყოველ შემთხვევაში ჯერ კიდევ აქვთ დრო.
დრო აქვთ რა.
იმიტომ რომ თქვენ აღნიშნეთ 20 აგვისტიდან 9 სექტემბერს ჩათვლით და იქნება ოფიციალურად განაცხადების მიღება, აქედან გამომდინარე, ვისაც უყვარს ხატვა, ან ხეზეკვეთა, ან ძერწვა, ყველას აქვს შესაძლებლობა თავისი გემოვნების მიხედვით აირჩიოს სხვადასხვა სპეციალობა, გაიაზროს. დიახ.
ამ სპეციალობას შეუძლია საკუთარი სახელოსნო გახსნას. აბა თუ
არის მაგალითები ბევრია თქვენს კურსს დამთავრებულებს შორის.
საიუველირო ხელოვნებაში მაგალითად თუ კი დაუსტატდება ახალგაზრდა, საკუთარი სახელოსნოს გახსნის და თვითონ მიმუშავებს და გავიდის.
აი თქვენს კურსს დამთავრებულებს შორის ბევრი ასეთი, ვინც თვით დასაქმებულია და შემოსავლის წყარო და აქცია თავისი პროფესია.
რა თქმა უნდა. ასეთია.
დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. კიდევ ერთხელ მინდა მოგელოცოთ სელიმ ხიმშიაშვილის სახელობის მუნიციპალური პრემია და ვიმედოვნებ, რომ კიდევ არაერთ ჯილდოს მიიღებთ თქვენი შემოქმედებითი ცხოვრების მანძილზე. რადიო მსმენელს კი შევახსენებ, დღევანდელი გადაცემის სტუმარი გახლდათ საქართველოს მხატვართა კავშირის წევრი, აჭარის დამსახურებული მხატვარი, აჭარის მხატვართა კავშირის თავმჯდომარე, ბათუმის ნიკოლოზ კანდელაკის სახელობის სამხატვრო სკოლის დირექტორი გურამ ფუტკარაძე. მას სელიმ ხიმშიაშვილის სახელობის მუნიციპალური პრემია გადაეცა. სელიმ ხიმშიაშვილის მრავალპროფილიანი ნახატების შექმნისა და მისი ისტორიული დამსახურების წარმოჩენისთვის. ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა. მე 4 შაბათამდე გემშვიდობებით. 4 შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნები.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები. 16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ინგა მებონიასთან ერთად.